Warta Berita KBS World Radio, Jumat 16 April 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon Jae-in ganti 5 menteri dan Perdana Menteri Korea Selatan. Presiden Korea Selatan dan Amerika Serikat akan bertemu di Gedung Putih akhir bulan Mei. Anggota DPR Amerika Serikat khawatirkan undang-undang anti-selebaran Korea Selatan. Bersama saya Meidiya Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in merombak kabinet dengan mengganti menteri-menteri di bidang ekonomi dan Perdana Menteri pada hari Jumat. Moon menunjuk mantan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Kim Bu-gyeom sebagai calon Perdana Menteri Korea Selatan yang baru. Kim berasal dari kota Daegu dan akan menjadi Perdana Menteri yang pertama yang berasal dari wilayah Provinsi Gyeongsang Utara dalam susunan pemerintahan Moon. Kantor Kepresidenan Chongwade menjelaskan bahwa latar belakang penunjukan Kim tersebut ditujukan untuk menciptakan persatuan. Chongwade menilai baik pengalaman Kim yang telah menjadi anggota parlemen untuk 4 periode dan upayanya untuk mengatasi konflik antar daerah dan reformasi dalam masyarakat. Diteruskannya, Kim mementingkan pembicaraan dan kompromi sehingga diharapkan dapat menerapkan permintaan rakyat dalam mengatasi COVID-19 dan eradikasi korupsi properti. Selain itu, Moon mengganti 5 orang menteri, yaitu Menteri Pertanahan dan Transportasi, Menteri Perekrutan dan Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya, Menteri Urusan Maritim dan Perikanan, dan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Peternakan. Terkait perombakan kabinet terbaru itu, Chongwade menjelaskan semua menteri baru adalah pakar yang telah menjalankan kebijakan di lapangan, sehingga dapat menjalankan sejumlah tugas yang dilakukan pemerintah selama ini. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menunjuk mantan anggota parlemen Lee Chol-hee menjadi sekretaris kepresidenan senior untuk urusan politik yang baru pada hari Jumat. Sedangkan untuk mengisi posisi sekretaris kepresidenan senior untuk urusan sosial yang baru, Moon menunjuk Lee Tae-han yang sebelumnya merupakan auditor tetap di layanan asuransi kesehatan nasional Korea Selatan. Moon juga menunjuk sekretaris kepresidenan senior untuk urusan pendidikan Park Kyung-mi sebagai juru bicara Chongwade yang baru. Presiden Moon melakukan perombakan staf kantor kepresidenan Chongwade bersama dengan perombakan kabinet, sesuai dengan permintaan partai berkuasa setelah para kandidat partainya kalah dalam pemilihan SELA 7 April lalu. Presiden Korea Selatan dan Amerika Serikat akan bertemu di Gedung Putih untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Biden diluncurkan. Kantor Kepresidenan Korea Selatan dan Amerika Serikat masing-masing telah mengonfirmasi konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat di Gedung Putih yang dijadwalkan akan digelar dalam 1,5 bulan mendatang. Juru bicara Chongwade Kang Min-seok menyatakan bahwa pada KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat kali ini, kedua pemimpin negara akan membahas segala masalah yang dihadapi kedua negara, mulai dari masalah Korea Utara, hubungan Korea Selatan-Jepang, konflik perdagangan Amerika Serikat-China, hingga penanggulangan COVID-19. Agenda-agenda pembicaraan ini penting sehingga sangat mempengaruhi daya gerak pemerintahan Moon dalam melaksanakan urusan negara dalam sisa masa jabatannya. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki pada hari Kamis waktu setempat menyatakan, Presiden Joe Biden menantikan pertemuan dengan Presiden Moon tersebut dan kini sedang mengatur jadwalnya. Ditambahkannya bahwa KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat itu akan memperkuat aliansi kedua negara. Namun, juru bicara itu tidak menjawab pertanyaan apakah KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat kali ini akan menjadi permulaan dialog dengan Korea Utara, dan hanya mengatakan bahwa kebijakan terhadap Korea Utara untuk denuklirisasi masih dalam pembahasan. Pihak Gedung Putih juga mengatakan perihal denuklirisasi Korea Utara dan China akan dibahas dalam KTT Amerika Serikat-Jepang yang digelar di Washington pada hari Jumat waktu setempat. Sebuah komisi bipartisan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengungkapkan kekhawatiran atas Undang-Undang Korea Selatan yang melarang pengiriman selebaran propaganda anti Pyongyang ke Korea Utara dan menyerukan revisi. Anggota DPR James McGovern, ketua bersama Komisi Hak Asasi Manusia Tom Lantos, berharap Majelis Nasional Korea Selatan akan melakukan amandemen undang-undang tersebut. Menambahkan bahwa hal tersebut adalah keuntungan hidup dalam demokrasi. Anggota DPR DPR Christopher Smith, seorang ketua bersama lainnya dari komisi tersebut, mengatakan dia menamai undang-undang anti-selebaran itu sebagai undang-undang anti-Alkitab dan anti-BTS, sebagaimana undang-undang itu menghalangi masuknya informasi mengenai agama dan budaya pop Korea Selatan seperti BTS ke Korea Utara. Menyangkut kritikan yang mengatakan bahwa rapat dengar pendapat tersebut merupakan sebuah intervensi atas urusan dalam negeri negara lain, Smith mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Kongresnya memiliki kewajiban untuk berbicara saat suatu hal menyangkut hak sipil. Anggota DPR Yong Kim juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai undang-undang tersebut, mengatakan bahwa balon-balon yang diterbangkan ke Korea Utara adalah satu-satunya sumber informasi dari luar.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan mengunjungi mausoleum mendiang kakeknya dan pendiri Korea Utara Kim Il-sung untuk memperingati hari kelahirannya. Kantor Berita Pusat Korea Utara KCNA melaporkan pada hari Jumat bahwa Kim dan istrinya Ri Solju mengunjungi Istana Matahari Kumsusan pada hari Kamis dalam rangka hari ulang tahun pendiri Korea Selatan tersebut yang ke-109. Mausoleum tersebut merupakan tempat di mana jasad Kim Il-sung dan putranya Kim Jong-il disemayamkan. Kim biasanya mengunjungi makam tersebut setiap tahun sehari sebelum atau pada tengah malam hari ulang tahun kakeknya. Namun tahun ini tampaknya Kim melakukan kunjungan tepat pada hari ulang tahunnya. Kim dilaporkan ditemani oleh para pejabat senior Korea Utara, termasuk adik perempuannya Kim Yo-jong. KCNA memberitakan bahwa Kim bersama istrinya memberikan penghormatan kepada patung Kim Il-sung dan Kim Jong-il dan menyampaikan salamnya. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis meminta Badan Energi Atom Internasional atau IAEA untuk mengikutsertakan pakar Korea Selatan dalam tim verifikasi IAEA. Menurut kementerian itu, pihak IAEA menanggapi permintaan Korea Selatan dengan sangat positif. Namun, para pakar dari Korea Selatan tidak dapat bergabung di dalam tim verifikasi tersebut jika Jepang menolaknya, karena tim verifikasi yang dikirim oleh IAEA merupakan permintaan dari pemerintah Jepang. Perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menegaskan pihak IAEA cukup memahami pendapat Korea Selatan dan pihaknya juga tetap akan berpartisipasi dengan aktif dalam kegiatan verifikasi yang dilakukan IAEA hingga saat pembuangan air terkontaminasi zat radioaktif oleh Jepang nanti. Sementara itu, pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis dan mengungkapkan penyesalan akan keputusan pemerintah Jepang untuk membuang air terkontaminasi zat radioaktif yang dapat berdampak pada ratusan juta jiwa dan hidup mereka di wilayah Pasifik. Mereka juga membantah klaim Jepang yang mengatakan kadar tritium yang terkandung di dalam air yang akan dibuangnya sangat rendah dan tidak mengancam kesehatan manusia. Para pakar dari PBB mengingatkan jika tritium bergabung dengan molekul lain di dalam air dapat berpengaruh pada tumbuhan dan ikan, serta pada manusia melalui proses rantai makanan. Dalam pernyataan itu, para pakar menyerukan agar Jepang mencegah pencemaran zat berbahaya dan melakukan pemeriksaan tentang pengaruh pembuangan air radioaktif terhadap lingkungan dan mengingat kembali tanggung jawab internasionalnya dalam melindungi lingkungan laut. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA melaporkan hingga hari Jumat dini hari, tercatat 673 kasus tambahan COVID-19 yang telah terkonfirmasi di Korea Selatan. Sehingga jumlah kumulatif kasus COVID-19 mencapai 112.789 orang. Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Nasional Korea Selatan menyatakan vaksinasi COVID-19 dipercepat di dalam negeri dan akan mencapai target untuk kekebalan massal pada bulan November mendatang. Perdana Menteri Chung Sae-kyun dalam rapat di Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan pada hari Jumat memaparkan bahwa jumlah penerima vaksin harian melebihi 90 ribu orang dari sebelumnya 40 ribu orang sejak sebanyak 175 pusat vaksinasi dioperasikan mulai hari Kamis. Pemerintah berencana menyediakan satu atau lebih pusat vaksinasi di setiap distrik di seluruh negeri hingga akhir bulan ini, sehingga lebih dari 3 juta orang dapat menerima suntikan vaksin dosis pertama. Chong menambahkan pemerintah menyediakan rencana vaksinasi dengan vaksin buatan Janssen yang dapat menyebabkan pembekuan darah berdasarkan hasil peninjauan dari beberapa negara serta rekomendasi para pakar. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan kembali memperpanjang peringatan perjalanan khusus yang dikeluarkan untuk semua wilayah dan negara di dunia karena COVID-19 hingga tanggal 16 Mei mendatang. Korea Selatan dan Indonesia diketahui akan segera melakukan perundingan mengenai dana yang masih tertunggak dari pihak Indonesia terkait proyek pembuatan pesawat tempur KF-21. Perwakilan Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan dalam acara penjelasan tentang proyek pesawat tempur KF-21 kepada wartawan pada hari Jumat mengatakan bahwa Korea Selatan dan Indonesia telah sepakat untuk segera melakukan perundingan tingkat kerja saat Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Seoul pekan lalu. Ditambahkannya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengirimkan surat resmi untuk memulai kembali perundingan. Indonesia telah sepakat menginvestasikan dana sebesar 1,7 triliun won atau 20% dari seluruh biaya proyek. Dan untuk itu akan mendapat satu unit pesawat tempur KFX dan transfer teknologi untuk dapat memproduksi 48 unit pesawat tempur generasi berikutnya di dalam negeri Indonesia. Akan tetapi Indonesia masih memiliki kewajiban yang tertunggak sekitar 600 miliar won yang telah jatuh tempo pada semester kedua tahun 2017 lalu. Dengan tambahan tagihan yang jatuh tempo pada tahun ini, jumlahnya mencapai 800 miliar won. Mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sulit saat ini, tagihan itu tidak mudah untuk dibayar sekaligus. Maka pihak Korea Selatan meminta pengaturan jadwal pembayaran berdasarkan kondisi yang memungkinkan dari sisi anggaran Korea Selatan. Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan juga menambahkan bahwa kolaborasi ekonomi yang diusulkan Prabowo merupakan persoalan yang tidak berkaitan dengan proyek KF-21 dan dijalankan secara terpisah.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.